jertfurilor sale, nu în mod obligatoriu prin Transnistria. În primul rând trebuie de extins capacitățile gării Ocnița pe direcția nord, trebuie de reconectat stația basarabească cu stația ucraineană Berezino, despre care și au vorbit oficialii de la Căile Ferate ale Moldovei. Au menționat și costurile de 3 milioane de dolari. Dar mă întreb, oare a fost mai important de făcut reparații stilul european în gara Chișinău decât de a se dota cu căi alternative de tranzitare a mărfurilor?
Probabil că atunci când se făceau reparații la gară, nu erau amenințați de închiderea căii ferate.
Dar există amintirea anului 92 și era clar de la începutul anului că se va produce o tensionare a relațiilor între Moldova și Transnistria.
Apropo, poate cu această ocazie ar fi să se revină la ideea portului de la Giurgiulești. Poate calea maritimă, fluvială, ar da sugestii Chișinăului.
Ar da, Chișinăul ar trebui să exploreze toate căile posibile pentru ieșirea din această stare de închidere terestră.
Într-un interviu acordat Europei Libere, ex-premierul Ion Sturza spunea că Tiraspolul practic nu deține pârghii reale de amenințare economică la adresa Chișinăului. Ce părere ai dumneata?
Sunt de altă părere. Tiraspol deține aceste pârghii reale. Va deține aceste pârghii reale până în momentul în care Chișinăul nu se va dota cu căi alternative practice pentru traversarea frontierei ucrainene și nu se va dota cu furnizori alternativi pentru energia electrică. Ceea ce ar fi o catastrofă pentru Republica Moldova în această perioadă, septembrie-octombrie.
Cât este de important factorul obscur sau veniturilor obscure despre care se vorbește fără probe deocamdată? Măcar niște probe aparente? Care
nu știu dacă există probe, dar există premize care fac posibil un asemenea scenariu. Și există indicatori indirecți care arată asupra faptului că, într-adevăr, lucrurile stau în așa fel. Principalul indicator este faptul că transnistrenii exportă în mod nestingherit prin intermediul porturilor Ilicevsk și Odessa. Aceasta, fără acord oficial al autorităților de cel mai înalt nivel de la Kiev, cred nu ar fi posibil.
Președinte Voronin a operat chiar și cu o cifră estimativă a exporturilor ilicite sau legale cu participarea sau fără participarea Transnistriei. Cine ar fi trebuit să reacționeze la acest semnal de alarmă dat de președintele Voronin și dacă mai este în vigoare acest semnal de alarmă?
Probabil că președintele Voronin ar trebui să-și construiască politica sa față de Ucraina, pornind de la faptul că Occidentul totuși are un interes sporit față de Ucraina. Dorește ca această țară să fie, în primul rând, democratică și stabilă. Președintele Voronin pur și simplu ar putea să invoce faptul că, de fapt, Ucraina, în practica cotidiană, operează cu alt gen de instrumente care sunt străine unui stat democratic și stabil. Ucraina totuși își păstrează interesul pentru integrarea în Uniunea Europeană și integrarea în NATO, în pofida tuturor declarațiilor conjuncturale, cred eu, făcute de președintele Kuchma. Deci președintele Kuchma nu hotărăște toate lucrurile în Ucraina.
Opinia analistului economic Valeriu Prohnitski. Rămânem la problemele economice și la sancțiunile ce ar putea fi aplicate regimului de la Tiraspol. Aflat la Chișinău, vicepreședintele concernului Gazprom a făcut câteva declarații despre care vă informează Radu Benea.
Concernul rus Gazprom va continua să reducă livrările de gaze naturale către Transnistria și, dacă va fi nevoie, îi va debranșa de la rețea pe principalii consumatori, dacă nu vor fi asigurate plățile curente în proporție de 100%, a declarat vicepreședintele concernului Alexandru Riazanov la încheierea vizitei sale de două zile în Republica Moldova. Achitarea plăților curente în Transnistria, potrivit lui Riazanov, este sub cota de 50%. În aceste condiții, concernul Gazprom a redus deja livrările cu cel puțin 40%. Problema cea mai mare este însă centrala electrică de la Cuciurgan, care consumă aproape jumătate din gazele livrate regiunii. Potrivit lui Riazanov, astăzi unitatea suplinește necesarul de gaze fără permisiunea Gazpromului, adică în mod ilegal. Prin urmare, urmează a fi taxată la un tarif mediu european ca măsură de sancționare pentru debitul neautorizat. Alexandru Riazanov a declarat că livrările către centrală vor fi sistate complet dacă de la 1 septembrie ea nu va asigura plata consumului curent în proporție de 100%.
În această grație este care astăzi ne plătește.
Centrala electrică de la Cuciurgan are astăzi stăpâni noi care nu ne plătesc pentru consumul de gaze. Administrația de la Tiraspol are anumite obligații față de noi, care expiră la 1 septembrie. În urmare, după această dată, stăpânii centralei vor trebui să încheie un contract direct cu Moldova Gaz pentru livrările de gaze. Acest contract va funcționa numai cu condiția achitării 100% a plăților. Dacă acest lucru nu se va întâmpla, noi nu vom livra gaze. Amintim că centrala de la Cuciurgan aprovizionează malul drept al Nistrului cu energie electrică în proporție de 70%. Anume, în acest context, Razanov s-a arătat optimist că centrala va respecta înțelegerile cu Gazpromul pentru a nu-și afecta interesele comerciale. O altă problemă discutată de el la Tiraspol a fost reeșalonarea datoriilor regiunii transnistrene, care se ridică la peste $1 miliard. Oficialul de la Gazprom a declarat că este conștient că rambursarea unei asemenea sume va fi foarte dificilă chiar și după 15 ani, însă, potrivit lui Razanov, Tiraspolul dispune de mecanisme ce ar asigura plățile curente, una dintre soluții fiind majorarea tarifelor. Vom menționa că până acum Tiraspolul nu rata nicio ocazie să-și etaleze relația preferențială cu Gazpromul, ce îi permitea să aplice tarife de consum mai mici decât cele pe care le impunea Chișinăul consumatorilor din partea vestică a Moldovei. Cât privește relațiile Gazpromului cu Chișinăul, Razanov s-a arătat extrem de mulțumit că astăzi malul drept al Nistrului asigură plățile în proporție de 100%. Acest lucru, a spus el, a permis să se ajungă la o înțelegere cu premierul Vasile Tarlev ca în viitorul cel mai apropiat să fie semnat un acord de restructurare a datoriilor istorice. Ele se ridică în prezent la $120 de milioane, iar penalitățile la peste $170 de milioane. Conform aceluiași acord, potrivit lui Razanov, Republica Moldova ar urma să nu mai fie penalizată pentru datoriile istorice. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
Protestele jurnaliștilor de la compania Teleradio Moldova continuă și administrația companiei îi acuză că sunt manipulați de ceea ce anumește forțe ale opoziției. Cu evoluțiile zilei, Valeriu Cațăr.
Administrația companiei Teleradio Moldova a reluat în ultimele câteva zile declarațiile acuzatoare la adresa jurnaliștilor protestatari lansate la posturile naționale de radio și televiziune, fără a li se acorda dreptul la replică. Protestatarii sunt învinuiți că ar accepta manipularea obscură de către forțele de opoziție. Solicitat de postul nostru de radio, Ilie Teleșcu, președintele companiei publice Teleradio Moldova, a declarat astăzi că
acești colegi ai noștri, care nici nu și-au depus actele la concurs și protestează, nu fac altceva decât joacă spectacolul politic al anumitor forțe politice care se pregătesc de campanie electorală. Mie îmi pare rău că s-au implicat în problemele care ne vizează pe noi, jurnaliști, s-au implicat politicieni.
Trebuie să menționăm că agenția de stat Mold Press a difuzat, tot astăzi, o știre în care un alt reprezentant al administrației Teleradio Moldova, directorul postului național de radio, Sergiu Batog, caracterizează protestele jurnaliștilor drept, cităm, un joc politic regizat în fața casei radio de forțe de la Tiraspol și Chișinău, miza căruia este destabilizarea situației înaintea alegerilor, citat încheiat. Pe de altă parte, în opinia lui Batog, semnarea de către unii dintre jurnaliștii protestatari a contractelor de muncă propuse de administrație înseamnă, de fapt, recunoașterea legalității concursului organizat pentru suplinirea statelor de personal la noua instituție publică a audiovizualului, precum și a rezultatelor acestui concurs. În replică, Corina Fusu, una dintre liderii jurnaliștilor, a declarat Europei Libere că opțiunea de a declanșa protestele aparține în exclusivitate membrilor Comitetului pentru Apărarea Demnității Umane și Profesionale, format de jurnaliștii protestatari, respingând categoric acuzațiile și insinuările administrației companiei. Corina Fusu.
Punerea alături a informațiilor despre pretinsa influență a partidelor de opoziție asupra jurnaliștilor protestatari, închiderea școlilor moldovenești din regiunea transnistreană, blocarea căilor ferate, oprirea furnizării energiei electrice și pretinsa finanțare de către Smirnov a protestatarilor jurnaliști de la Casa Radio, în opinia mea, nu este altceva decât o insinuare și o încercare de a-i descredita pe jurnaliștii care protestează non-stop. În opinia mea, sincronizarea acestor evenimente vorbește de fapt despre incompetența și incapacitatea puterii politice de la Chișinău de a soluționa aceste probleme, a căror gravitate s-a acumulat în timp.
În legătură cu pretinsa recunoaștere a rezultatelor concursului de angajare, o altă jurnalistă, Violeta Gorgos, care face parte din grupul celor câtorva protestatari ce au semnat ieri totuși contractele, ne-a declarat că
Deci, pe departe, angajații care stau pe barecade nu recunosc nici legalitatea contractului, nici legalitatea concursului. Altceva e că, precum domnul Teleșcu vehiculează peste tot că Promusache e bun profesionist, dar, mă rog, n-a venit la angajare problema lui, să nu se zică mâine că ăștia sunt buni profesioniști, dar nu au venit să se angajeze. Noi mergem să ne angajăm, dar nu înseamnă nici pe departe că recunoaștem ceea ce fac ei. Ba, din contră, contestăm aceste contracte pe care le considerăm practic ilegale. Am fost angajați fără a ne întâlni cu angajatorul, un contract se discută, se negociază, ne-a însemnat practic în alt. Ca să facem jocul lui Teleșcu. Dar ați făcut jocul lui pe bune dacă nu ne-ați angajat. Atât aș aștepta să nu mergem să ne angajăm.
Pe parcursul zilei de astăzi, un grup mandatat de protestatari au obținut audiențe la misiuni diplomatice occidentale de la Chișinău, printre care ambasadele Statelor Unite, Marii Britanii, Germaniei și Franței, prezentându-le un set de documente și probe video ce demonstrează, în opinia jurnaliștilor, încălcarea mecanismului legislativ de transformare a companiei de stat Teleradio Moldova într-o instituție publică, încălcarea drepturilor omului și periclitarea existenței statului de drept în Republica Moldova. Jurnaliștii protestatari își pun mari speranțe în sprijinul diplomaților, care monitorizează cu atenție evenimentele de la Teleradio Moldova, reprezentanții ambasadelor fiind prezenți la mai multe dintre manifestațiile lor. Pe de altă parte, ziua de astăzi a fost marcată și de un incident în legătură cu un diplomat străin. Noul administrator al companiei de stat Teleradio Moldova, Valeriu Makarevici, i-a refuzat purtătorului de cuvânt al misiunii OSCE, Klaus Neukirch, o întâlnire programată din timp, sub pretextul că funcționarul de la OSCE nu și-a asigurat un demers corespunzător de la Ministerul de Externe. Klaus Neukirch s-a arătat nedumerit de motivul invocat de Makarevici.
Avem întâlnire la diferite nivele cu autoritățile locale și centrale. Și este prima dată că cineva mi-a refuzat o întâlnire după am început lucrul aici în Moldova cu așa argumente care sunt, din punct de vedere noastră, nou bază și este foarte regretabil. Fiindcă asta înseamnă că nu am posibilitatea să primesc informații din prima sursă despre procesul de liquidare a companiei de stat.
Încercările noastre de a-l solicita și pe Valeriu Makarevici n-au avut succes. Vom adăuga, în final, că tot astăzi, un grup de specialiști consacrați în materie de limbă română, colaboratori permanenți ai posturilor naționale de radio și televiziune, au subscris revendicărilor jurnaliștilor protestatari de o manieră categorică. Ei au solicitat imperativ administrației Teleradio Moldova să scoată de pe post materialele la care au contribuit imprimate până la această dată. Declarația a fost semnată și difuzată de savanții Ion Melniciuc, Irina Condrea, Maria Cosnicianu, Alina Dumbrăveanu, Inga Druță, Aliona Zgardan, Alexandru Gromov, Vlad Pohilă, Alexei Axan, Eugenia Chiosa și Marina Vlas. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
Domnilor și domnilor, este ora 21:42 și vă anunțăm că de la acest sfârșit de săptămână Europa Liberă începe să emită către Republica Moldova și în zilele de sâmbătă și duminică. Sâmbătă vă oferim emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, o emisiune prezentată de Valentina Ursu, și duminică Vasile Botnaru vă invită la emisiunea Punct și de la capăt, o masă rotundă pe problemele zilei din Republica Moldova. Emisiunile vor fi de o jumătate de oră și vor fi difuzate începând de la ora 13.
Ministrul georgian al apărării, Gheorghi Baramidze, s-a aflat azi la Moscova, unde a discutat cu omologul său rus, Sergei Ivanov, despre aplanarea tensiunilor ruso-georgiene în problema republicilor separatiste georgiene, Oseția de Sud și Abhazia. Gheorghi Baramidze. Dacă vom aborda situația cu capul limpede, fără emoții excesive, suntem convinși că Rusia și Georgia pot și sunt obligate să găsească limbaj comun pentru a-și realiza interesele naționale. După declarațiile președintelui Georgiei, Mihail Saakashvili, că se va deschide foc asupra navelor care vor intra nelegitim în apele teritoriale georgiene, apropiindu-se de coasta abhază, autoritățile de la Tbilisi lansaseră o altă amenințare care iritase Moscova. Ministerul de Interne avertiza să ia măsuri radicale împotriva celor care vor intra fără permisiune în spațiul aerian georgian. Aceasta după ce un avion rusesc ar fi survolat nelegitim capitala Republicii Separatiste Oseția de Sud, Tskhinvali. Ministrul rus al apărării, Sergei Ivanov, a respins azi acuzațiile. Niciun avion militar rusesc nu a intrat în spațiul aerian al Georgiei. La întrebarea noastră despre ce fel de avion este vorba, despre minusculul An-2 sau despre bombardierul strategic Tu-160 și când au încălcat granița, n-am primit niciun răspuns inteligibil și nici nu poate exista vreun răspuns. În privința retragerii bazelor militare rusești din Georgia, Sergei Ivanov a spus că acestea vor fi evacuate în viitorul apropiat, fără a numi un termen concret. Suntem pregătiți să predăm în viitorul apropiat bazele Ministerului Georgian al Apărării și doar Ministerului Georgian al Apărării, în conformitate cu un acord special, a declarat Ivanov, citat de RIA Novosti, dar nu a oferit detalii asupra acestui acord. Anterior, Moscova exprimase temerea că pe locul bazelor rusești ar putea fi amplasate baze americane. Revenit din Statele Unite, unde a avut săptămâna trecută întrevederi inclusiv cu secretarul american de stat Colin Powell, președintele georgian Mihail Saakashvili și-a nuanțat discursul antirusesc dur din ultimele săptămâni. El a declarat azi la Tbilisi:
I strongly count on President Putin and his reason.
Mizez foarte mult pe președintele rus Putin și pe înțelegerea sa. Eu cred că au existat întotdeauna și mai există unele elemente în rândurile naționaliștilor ruși care sunt nemulțumite de orice îmbunătățire a relațiilor noastre și care doresc din interese particulare ca Rusia să aibă o politică agresivă, a spus președintele georgian Mihail Saakashvili, încercând să aplaneze tensiunile din ultima vreme cu Rusia.
Alegerile prezidențiale americane din luna noiembrie vor fi monitorizate de OSCE și l-am întrebat pe corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela, cum s-a ajuns la această decizie.
Adjunctul secretarului de stat, Paul Kelly, a pomenit despre invitația vizând monitorizarea alegerilor prezidențiale într-o scrisoare adresată unui grup de 13 membri democrați în Camera Reprezentanților. Aceștia ceruseră prezența unor observatori internaționali pentru a evita situații ca cele din anul 2000, când, susțin democrații, anumite persoane nu și-au putut exercita dreptul la opțiune prin vot din cauza unor nereguli. Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa a fost invitată să gestioneze procesul de monitorizare. Membrii OSCE, între care și Statele Unite, au căzut de acord în 1990 la Copenhaga să permită țărilor participante să observe procesul electoral în alte state care fac parte din organizații, arată domnul Kelly în scrisoarea adresată membrilor Congresului. Aceasta continuă, respectându-și angajamentele asumate, Statele Unite au invitat de acum biroul OSCE pentru instituții democratice și drepturile omului să monitorizeze alegerile prezidențiale de la 2 noiembrie.
OSCE-ul dispune de o largă experiență în domeniu.
Într-adevăr, până acum, Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa a trimis observatori la 150 de alegeri desfășurate în Europa și în alte părți ale lumii. Purtătoarea de cuvânt a organizației a arătat că echipa de observatori va fi prezentă în Statele Unite încă din septembrie, pentru a pune la punct un plan de lucru care va viza numărul de observatori și locurile în care aceștia ar putea fi trimiși.
Ce autoritate au observatorii?
Purtătoarea de cuvânt a precizat că OSCE-ul nu are autoritate în legătură cu rezultatele alegerilor. Nu le spunem că e bine sau e rău ce fac și nici nu dăm note, dar monitorizăm și facem public ceea ce constatăm. Putem să-i spunem presiune politică.
Corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela. Și în România vor avea loc alegeri în luna noiembrie și, potrivit unui recent sondaj de opinie, românii care au lucrat în străinătate, legal sau ilegal, par deciși să sprijine partidele din opoziția liberal-democrată. Radu Stănescu relatează de la București.
În ultimul an, creditul neguvernamental a crescut cu 57%, atât pe seama majorării componentei în lei, cu 53%, dar și pe seama celei în valută, cu aproape 60%. Populația și companiile private s-au împrumutat în proporție de doar 28%.
Domnilor și domnilor, ne iertați pentru această greșeală tehnică. Revenim la subiectele din Republica Moldova. Inundațiile recente au lăsat urme importante în zonele rurale. Elena Cioina a fost la Felești și relatează.
Nămol în casă, nămol în grădini și un strat gros de noroi în stradă. Asta este priveliștea pe care o mai poți vedea într-o suburbie a orașului Fălești situată în defileu. Această zonă a fost cea mai afectată de furtuna și ploile din ultimele zile. Oamenii spun că viiturile puternice au spălat pietrișul din tot orașul și l-au adus parcă în batjocură în porțile celor mai necăjiți. Casele lor au fost inundate, pereții au crăpat și dacă mai vine o ploaie puternică, spun ei, s-ar putea prăbuși pentru că stau pe temelii din lut.
Șapte găini mi s-au pierdut. Beciul e plin și acolo avem producție. Știți, nu e cu câteva zile, nici nu am auzit să fac mâncare. Am spus că ar să dea ceva ajutor. Dar ce ajutor? Când ar să dea asta? O să știi. Primarul a spus că aia bătâl cu vodchi, și vă insut.
Grădinile, iată, tot așa, și am mai avut rezervă, și am mai avut crupă, macaroane acolo. Tot s-o înmuiet, zahat, am prinit la cotă, grâu s-o înmuiet, s-o dus pe apă, răsărită tot așa e, am mai avut nădejde că poate de acolo. Un sac de făină în casă am avut și de culcat, așa că n-am dovedit încă să-l ridic în sus. N-am dovedit, vă spun, în timp de 15 minute am avut noroc, am luat copchei pe după casă pe fereastră, am ieșit și m-am dus. Păreți să-mi muiet.
Nimălul la genunchi, na, și să fac eu în grădină. Bărbatul a murit, băietul invalid și azi...
Tot s-a necat. 16 lei rață, 13 lei puiul, 370 porcul. De unde? Din 200 de ruble melcare le prinesc la grădină. Mâncare, tot s-a necat, nică n-avea. În casă, tot s-a stricat, divanul s-a stricat. Eu nu știu ce să seam. Dar ei nu vine nișunul să uite să vadă ce e.
Locuitorii de pe strada Bălțului afirmă că inundațiile puteau fi prevenite dacă autoritățile locale ar fi avut grijă să fie săpate canale de scurgere. Iată ce spune una dintre victimele inundațiilor, Petru Lutâi.
Ne-a făgăduit ghișa de partea asta a să facă scurgere în col. De prostier cu făcut. Tot să scătri când ne alegem, tot scătri și tot să făgăduiesc ca să ne facă pentru noi. Dar unii apa se duc, ea că mă taiești. Uite, cum se duc apa asta? Unde se duc? Nu se duce nicăieri. Nu mă trebuie să-i dai drum să duc în Marea Neagră înapoi. Bine, a să facem. A făcut o brânză. Tot mahala asta să ia apă de la mine. Apa unii merit din toalet, din nebunii, din șmecherii. Cui trebuie nebunia la asta? Și tot fudui, tot și... A să facem, a să facem. Când a să facem, domnilor?
Pierderile provocate de intemperii în orașul Fălești depășesc 3 milioane de lei. Este o sumă pe care nu o poate suporta bugetul local. Viceprimarul localității, Lubomir Sacară, afirmă că autoritățile publice nu știu de unde vor lua atâția bani pentru a ajuta pe oameni.
Banii aceștia parțial vor fi dați de Consiliul Regional, parțial de guvern. 5 familii, 5 gospodării, deci care sunt în stare variată, trebuie să de urgență evacuați. Avem o grădiniță care nu funcționează, însă trebuie să facem întâi o expertiză tehnică la această clădire și după aceasta putem să-i cazăm. Pagubile materiale sunt echivalente cu aproape 2 bugete anuale a primăriei Fălești.
În raionul Fălești au fost afectate de furtună și ploi peste 60 de case din localitățile Ciolacu, Sărata, Făleștii Noi și orașul Fălești. Președintele raionului, Alexei Gligor, susține că epicentrul calamității s-a aflat între satele Hitrești și Făleștii Noi, unde terenurile agricole au fost distruse în totalitate.
100%, deci a fost culturile agricole, soia, sveclă de zahăr, porumbul, practic a fost întreruptă legătura cu satul Hitrești, piatra mărimea de 25 de milimetri și a fost găurită foia de ardezie, a fost foarte tare distrus drumurile, în total pe raion, 41 de kilometri. Pentru prima dată eu am văzut în viață când acele 3 nivele de asfalt care au fost asfaltat pe timpul și au fost luate cu apa și duse.
Alexei Gligor ne-a spus că atât oamenii cât și conducerea raionului contează pe ajutorul guvernului în lichidarea consecințelor calamităților. Autoritățile raionale pot aloca de la bugetul local maxim 10% din daunele care depășesc 6 milioane de lei.
De ce nu își asigură țăranii casele, gospodăriile, recoltele? Elena Ciona a căutat să afle și acest lucru.
De la oamenii cu care am stat de vorbă la Fălești am aflat că niciuna dintre familiile ce și-au pierdut agonisala în urma inundațiilor nu și-au asigurat casele în caz de calamități. Unii spun că nu au bani pentru așa ceva, alții se declară convinși că e de datoria autorităților locale să-i despăgubească.
Eu nici bani n-am mai să fac, că așa stai. Nu-i mai asigurat, mă din gândit. Dar și nu știu, ei duc acolo să-mi gruciotul. Primărie.
Eu știu, eu sunt la grupă, el pensionier și vopșa de siguranță, nu a venit nimeni așa să spui că să ne sugurăm orice. Dar mai mulți ani noi aici avem pagubă. Dar pe nimeni să dași bani, de unde ați bani să asigurez casa.
La rândul lor, autoritățile spun că oamenii nu-și mai asigură bunurile ca altă dată pentru că nu sunt siguri că vor primi banii de la companiile de asigurări. Președintele raionului Fălești, Alexei Gligor.
Practic după 1990 încoace, când lumea a pierdut banii pe la cărțelile de păstrare a banilor, au pierdut încredere și n-au mai asigurat acele case de locuit, dar chiar și situația social-economică nu permite, deci casele n-au fost asigurate.
Agenții de asigurări susțin că în satele din Republica Moldova doar 2 locuitori dintr-o mie își asigură locuințele în caz de calamități naturale. Numărul lor, susține managerul general al companiei de asigurări Asito, Valeriu Tanasiev, descrește însă în fiecare an cu aproximativ 30% din cauza lipsei de bani. Totodată, mulți dintre oameni nu știu aproape nimic despre condițiile de asigurare, avantajele pe care le oferă polița și nici nu interesează aceste lucruri. Valeriu Tanasiev.
De la început, când era Gostrahul, atunci asigurările astea erau obligatorii, se făceau la Sovietul Sătesc. Era ca un fel de impozit. Și când s-a făcut compania noastră pe acțiuni, parcă populația, după inerție, cam așa, prelungea ceea ce a fost înainte. Și educația, desigur că mult, joacă un rol mare în chestia asta. Nu știu ce înseamnă asigurările și cum poate să le ajute.
Tanase este de părere că statul, acordându-le ajutor sinistraților în mod inevitabil, erodează poziția companiilor de asigurări.
Noțiunea asta de asigurare, de a-și proteja averea, o leacă se diminuează. Dacă statul acordă ajutor, ei se gândesc, de ce să-mi bat eu capul să mă asigur? O să întâmpla ceva, statul să acorde ajutor. Dar statul când acordă ajutor, el din impozitele amele și a dumneavoastră, de la tot, le ia și le plătește la cei sinistrați. Guvernul ar trebui cumva mai mult să-și bată capul ca oamenii să-și asigure singuri casele de locuit.
În opinia lui Tanasiev, oficialii din guvern și autoritățile locale ar trebui să le explice oamenilor cât este de important să-și asigure averea, pentru că statul oricum are posibilități limitate. O casă la țară astăzi poate fi asigurată pe o perioadă de un an cu aproximativ 200 de lei, în funcție de valoarea acesteia stabilită de experții de la cadastru. În cazul unor calamități, compania de asigurări este obligată să ofere bani sau materiale de construcție în funcție de dorința celui despăgubit. Din Chișinău, Elena Cioina pentru Radio Europa Libera.
Domnilor și domnilor, revenim acum la relatarea din România. Radu Stănescu despre recentul sondaj de opinie curs.
Potrivit datelor curs, cei mai mulți dintre muncitorii români au votat deja Alianța PNL-PD la alegerile locale, ridicând procentul Alianței Dreptate și Adevăr în zone din țară unde PSD avea cei mai mulți adepți. Județe sărace, precum Buzău, Călăraș sau Vaslui, unde aproape toți bărbații au plecat la muncă în afara țării, și-au ales primar de centru-dreapta, scăzând procentele PSD-ului la locale. Așa se explică de ce zone rurale sărace, în care PSD-ul nu avea niciun dubiu că o să câștige alegerile, au provocat surprize de proporții la locale. Persoanele care au muncit în țări vestice s-au întors în România cu un capital care le-a permis să ia inițiative, să aibă aspirații spre mai bine. Trăind într-o țară cu un grad ridicat de civilizație și tehnologizare, românii au preluat valori capitaliste și au putut să-și dea seama, indiferent de educație, că acolo lucrurile sunt diferite. Este de părere Sebastian Lăzăroiu, președinte al Institutului de Sondare a Opiniei Publice CURS. La întoarcerea acasă, pe lângă bunăstarea oferită de banii câștigați în Occident, România a adus ideea că partidele de centru-dreapta pot face mai mult bine României. La alegerile din 2000, județe precum Brăila, Dâmbovița, Buzău sau Călăraș au votat preponderent cu PSD. La localele din acest an, roata s-a întors, iar în satele și comunele cu cea mai mare migrație a fost votată Alianța, explică Sebastian Lăzăroiu. La rândul său, Sorin Ioniță, președinte al Societății Academice Române, interpretează votul și ca pe unul de protest față de mizeria din România. Odată plecat la muncă afară, românul se întoarce cu o schimbare de mentalitate. Când ai văzut cum arată Occidentul, nu mai rabzi ce găsești acasă.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Smirnov a dorit ca tensiunile de la Nistru să atingă un grad de destabilizare regională care i-ar permite să pună Moscova și Kievul în fața dilemei, ori război, ori recunoașterea internațională a Transnistriei, scrie publicistul Petru Bogatu în Fluxul de mâine. Practic, lui Voronin s-a întins o nadă și el a mușcat-o. Dar n-a făcut asta dintr-un reflex irațional, ci dintr-un calcul politic. A sperat, după toate probabilitățile, că un mic și scurt război ar putea să-i priască nu numai regimului separatist de la Tiraspol, ci și puterii comuniste de la Chișinău. S-a gândit pe semne că o confruntare armată i-ar spori șansele în viitoarele alegeri parlamentare și, totodată, ar sustrage atenția opiniei publice internaționale de la deficitul periculos de democrație din Moldova. Iată de ce, inițial, a adoptat un ton extrem de violent în disputa cu Tiraspolul, amenințat cu sancțiuni dure ca apoi pe la sfârșitul lunii iulie, brusc s-o lase mai moale. De ce a dat înapoi? Pentru că a fost prevenit să nu sară calul. De cine? Și de ruși și de occidentali. Atâta doar că aceștia au intervenit din motive diferite, scrie Petru Bogatu. Iată și alte câteva titluri din Fluxul de mâine. Viceprimarul Susarenco cere socoteală procurorului general. Opoziția vrea dreptul la replică. România ne va lumina gratis. În ziarul Staliță de mâine, mai mulți locuitori ai capitalei comentează recenta dare de seamă pentru alegători a primarului Serafim Urechean. Iată și alte câteva titluri din Staliță de mâine. Comerțul stradal nu ne face cinste. Fără investiții, statul e sortit pe irii. Chișinăul merge pe calea reformelor spre binele întregii țări. Se fură și apa. Temele principale din oficiosul Moldova Suverană de mâine sunt prezentate de publicistul Corneliu Mihalache.
În prima pagină a cotidianului Moldova Suverană de mâine puteți citi un reportaj despre vizita delegației UE la Chișinău. De asemenea, puteți afla detalii despre negocierile purtate cu concernul Gazprom și eventualitatea lichidării datoriilor pentru gaze a țării noastre față de concernul rus. În pagina 2 este amplasat articolul despre repunerea în funcție a aqueductului Soroca-Belți. De asemenea, în aceeași pagină puteți vizualiza interviul cu directorul școlii numărul 20 din Tiraspol. Un alt interviu cu ministrul de interne Gheorghe Papuc, referitor la profilaxia infracționalității, va apărea în pagina 3 a ediției de mâine a cotidianului Moldova Suverană.